Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. Ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Në Kosovë vazhdon drama me dosjet e pretenduara të dhomave të specializuara. Industria e prodhimit kërkon që institucionet publike të furnizohen me mallra nga kompanitë vendore. Evropa në betejë për të ngadalësuar COVID-19. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Afganistan paralajmëroi se grupet ekstremiste po planifikojnë sulme të ndryshme që veçanërisht do të shënjestrojnë gratë. Ambasada nuk specifikoi se cilat organizata po përgatisin sulmet. Paralajmërimi vjen derisa talibanët dhe negociatorët e caktuar nga qeveria janë ulur së bashku për herë të parë në përpjekje për të arritur një marrëveshje paqeje. Talibanët nuk kanë ndonjë plan për të kryer ndonjë sulm të tillë, tha zëdhënësi i grupit për Associated Press. Talibanët janë kritikuar ashpër për trajtimin e tyre ndaj grave dhe vajzave gjatë sundimit të tyre 5 vjeçar. Grupi kryengritës u mohoi vajzave shkuarja në shkollë dhe grave për të punuar jashtë shtëpisë së tyre. Udhëheqja e talibanëve përfundoi me 2001 kur një koalicion i udhëhequr nga SBA-ja rrëzoi regjimin e tyre për shkak të sërimit të grupit ekstremist Al-Qaida, i cili ishte përgjegjës për sulme terroriste të 11 shtatorit në SBA. 29 vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara dhe Gjermaninë, lëshuan një deklaratë përbashkët duke dënuar Bielorusin për mbylljen e internetit dhe bllokimin e disa faqeve pas zgjedhjeve presidenciale, siç thuhet, të manipuluara muajin e kaluar. Autoritetet bieloruse kanë ndërprerë vazhdimisht internetin dhe kanë kufizuar hyrjen në faqet e internetit e medjave të pavarura. Ky veprim është bërë në përpjekje për të kontrolluar informacionin dhe për të penguar organizimin e protestave. Bielorusia është përfshirë nga protestat kundër regjimit, qysh pas zgjedhjeve presidenciale të 9 gushtit, të cilat i kanë dhënë presidentit Aleksandr Lukashenka dhe një mandat 6 vjeçar. Kina thot se po kryen stërvitje ushtarake pranë ngushticës së Tajvanit për të mbrojtur sovranitetin e saj. Veprimet e Kinës po ndodhin pavarësisht se një zyrtar i lartë i SBA-s po viziton Tajvanin. Stërvitjet që përfshin edhe të shtena me zjarr vijnë në mes të tensioneve në rritje midis Pekinit dhe Washingtonit. SBA-ja ka lëvizur në drejtim të mbështetje më të madhe për Tajvanin. Kina konsideron Tajvanin e veçeverisur si një provincë të shkëputur. Keith Krech është zyrtari i nivelit më të lartë nga Departamenti i Shtetit i SBA-s që viziton ishullin në dekada, raporton BBC. Një stuhi goditi Greqinë perëndimore të premten duke shkaktuar probleme në komunikacion për mbytje dhe ndërprerje të energjisë në disa ishuj të detit jon. Ne përballemi me erra të fuqishme dhe rreshje të shumta të shiut, u tha gazetarëve zëvendësministri për mbrojtjen civile Nikos Hardalias. Stuhia mesdhetare Janos ka shkaktuar erra deri në 170 km në orë, sipas agjencisë greke të mbrojtjes civile. Nuk ka raportime për pasoja në njerëz. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në Kosovë vazhdon drama me dosjet e pretenduara të dhomave të specializuara, ku një person për herë të dytë brenda 10 ditësh dorëzoi dokumente në organizatën e veteranëve të luftës UÇK-s, që thuhet se janë dosje të zyrës së prokurorit special. Institucionet e sigurisë nuk konfirmojnë të kenë nisur hetimet për këtë rast. Nga ana tjetër, publikimi apo posedimi i këtyre dokumenteve është i sankcionuar si vepër penale në ligjin për gjykatën speciale. Raporti Shkumbin Ahmed Xhekajt.
Ende nuk dihet se kush është duke dërguar dokumentin e zyrës qendrore të organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s, për të cilat po pretendohet se janë konfidenciale dhe të dhomave të specializuara në Hagë. Identiteti i personit i cili me 7 dhe 16 shtator ka dërguar në këtë organizatë me mira dosje me dëshmi dhe emra dëshmitarësh vazhdon të jetë anonim. Përmbajtja këtyre dokumenteve të pretenduara është e panjohur dhe nuk dihet ende nëse ato janë origjinale. Institucionet e rendit dhe ligjit në Kosovë nuk konfirmojnë hetime për këtë rast. Policia e Kosovës tha se pyetja për këtë çështje duhet të adresohet tek institucionet përkatëse, e ne prokurorinë e shtetit nuk përgjigjen. Koment për këtë çështje nuk dha as prokuroria e specializuar në Hagë. Në një konferencë për media të enjtë në Prishtinë, organizata veteranëve të luftës UÇK-s konfirmoi se në pranitë e avokatit Tom Gashi u ka dorëzuar hetuesve të gjykatës speciale dosjet që kanë mbetur në zyrat e kësaj organizate. Avokati i organizatës së veteranëve të luftës së UÇK-s Tom Gashi tha për Radio Evropa e Lirë se institucionet e vendit nuk kanë arsye të hetojnë sjelljen e këtyre dosjeve të pretenduara, pasi rrjedhja e tyre ka ndodhur në Hagë.
Ata në dokumentacion me vërtetime, me logo të gjykatës speciale i kanë marrur një pjesë të dokumenteve që kanë mbetë, për shkak se ditën e djeshme kur janë marrë kur janë sjellë të dokumente, duke që një pjesë dokumenteve ka mbetur aty dhe ka mund t'i përdorë secili gjatë konferencës për media.
Të mërkurën drejtues të OVL UÇK-s kishin thënë se nuk do të dorëzojnë dokumentet të hetuesit të Hagës pa praninë e policisë dhe prokurorisë së Kosovës, por ata ndryshuan qëndrim pas këshillës së avokatit, duke bazuar në faktin se ligji për dhomat e specializuara dhe zyrës së prokurorit të specializuar e përcakton si vepër penale publikimin apo posedimin e dokumenteve të gjykatës. Dënimi në këtë rast është deri në 10 vjet burg. Njëri nga gazetarët në Prishtinë, Zekeria Shabani, tregon se ka marrë një kopje nga dosjet e para të prezantuara në konferencën e OVL UÇK-s më 7 shtator dhe më pas ka publikuar disa pjesë që në gjykimin e tij kanë qenë të publikueshme. Por se më pas media ku ai punon është kontaktuar nga dhomat e specializuara dhe më pas ai është pajtuar që dosja të dorëzohet në tërsi, e cila sipas Shabanit kishte materiale të ndjeshme të task forces hetuese të udhëhequr nga Clint Williamson në vitet 2014-15. Juristja të drejtës së mediave Flutura Kusari fton gazetarët që të përmbahen etikës dhe të mos publikojnë dokumente që mund të rrezikojnë jetën e personave që janë të përfshirë në proceset gjyqësore.
Është e qartë se ndonse këto dokumente kanë rënë në duart të më shumë se sa një pale, ato nuk janë publikuar dhe kjo ka ndodhur thjesht për shkak se gjithë i din obligimet ligjore dhe përgjegjësinë penale që vije në çoftë se dokumentet e tilla do të publikoheshin. Ajo që është më rëndësi është që këto procedura të gjykatës të respektohen, nëse për kur gjo tjetër, për shkak të drejtave të cilat i gëzojnë personat e hetuar dhe personat e akuzuar, dhe po ashtu në mënyrë që të mbrohen dëshmitarët të cilat janë pjesë e këtyre proceseve.
Njohës të fushës së drejtësisë ditë më parë për Radio Evropa e Lirë kanë shprehur shqetësimin e tyre se rasti me këto dosjet e pretenduara mund të friksojë dëshmitarët potencial në proceset gjyqësore ndaj ish-pjesarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Ndërkohë mediat në Kosovë raportuan edhe për dorëheqjen e prokurorit Kuai Hong Ip pas rrjedhjes së dosjeve, por zëdhënës i zyrës së prokurorit të specializuar Christopher Bennett i tha Radios Evropa e Lirë se prokurori Hong Ip ishte dorëhequr më herët dhe se tani punon në një institucion tjetër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
evropaelir.org.
Industria e prodhimit në Kosovë ka pësuar humbje të mëdha nga pandemia shkaktuar nga koronavirusi. Për këtë arsye, përfaqësuesit të biznesit po kërkojnë nga qeveria e Kosovës që të krijohet bazë ligjore ashtu që institucionet publike të furnizohen me mallra dhe shërbime nga kompanitë vendore. Për kraje për këtë çështje ka ofruar edhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Raporti Nadia Ahmetit.
Kompanitë prodhuese në Kosovë po kërkojnë nga autoritetet qeveritare që në procedurat e tenderimit institucionet publike të fusin si kriter prodhimin vendor si përkraje për rimëkëmbje ekonomike pas humbjeve të shkaktuara nga sëmundja COVID-19. Astrid Panja, drejtor ekzekutiv në klubin e prodhuesve të Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se industria prodhimit është një nga sektorët që ka pësuar humbje të mëdha nga pandemia e shkaktuar nga koronavirusi. Me qëllim të fuqizimit të kësaj industrie, thot ai, është kërkuar që në një periudhë trevjeçare të krijohet një bazë ligjore në mënyrë që në procedurat e tenderimit për mallra dhe shërbime tek institucionet publike për parësi të kenë operatorët ekonomik prodhues nga Kosova.
Qeveria është një përshkendur dhe matë mëlaj dhe në qëse këtë poshlëk e mbulan në qeveria përshkendime të veta, atërë dhe të importin ekonomit të tjetë shumë pozitiv.
Pas kërkesës e klubit të prodhuesve, Ministri Tregtisë dhe Industrisë Vesel Krasniqi, ditë me parë, në përmjet një ftese publike, ka kërkuar nga institucionet publike dhe shtetërore të vendit të gjejnë forma që gjatë tenderimit të mbështesin prodhimet vendore. Krasniqi thot për Radio Evropa e Lirë se shumë nga institucionet publike gjatë furnizimit me produkte të ndryshme blejnë mallra me origjinë nga shtete tjera, kurse sipas tij produktet e ngjashme mund të gjenden edhe në tregun e Kosovës me çmime më të lira.
Procedurat e prodhimit nuk e lejojnë gjatë tillë, por për shkak të pandemisë, të cila po ndodhet edhe në vendin tonë, ne mund të kërkojmë sipas, të thotë në bazë të saj të kërkojmë përmes procedurave të negociuara që po bëhen disa furnizime të disa artikujve elementar të mirën produktet vendore.
Në ligjin për prokurimin publik që rregullon këtë fushë, që është miratuar në vitin 2011 nga Kuvendi i Kosovës, thuhet se autoriteti kontraktues do t'i japë kontratën publike operatorit ekonomik që ka dorëzuar tenderin e përgjithshëm me çmim me të ulët, pa përmendur origjinën e mallit. Jetullah Kabashi, ekspert i prokurimit në Departamentin e Rregullave në Komisionin Rregullativ të Prokurimit Publik të Kosovës, thotë se mundësia për një favorizim eventual të kompanive vendore mund të ekzistojë, por për këtë kërkohet bazë ligjore. Qeveria e Kosovës në mbledhjen e mbajtur më 10 shtator ka aprovuar koncept të dokumentin për fushën e prokurimit publik, në bazë të cilit do filloj puna për hartimin e një ligji të ri. Megjithë, Demolli Nimani, drejtoresh e lëvizjes FOL, organizat kjo që pritet të jetë pjesë e grupit punues, thotë se përfshirja e kësaj çështje në ligj do jetë kundër direktivave të Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Shumë vende evropiane po planifikojnë të rivendosin masat kundër pandemisë për shkak të përhapjes së shpejtë të koronavirusit. Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëroi për një situatë shumë serioze. Mbi 30 milion njerëz janë infektuar me koronavirusin e ri në nivel global, ka njoftuar Universiteti Johns Hopkins me seli në Shtetet e Bashkuara. Më shumë mollësi materialin në vazhdim. Shumë vende evropiane po përgatiten të zbatojnë masa të reja për të ndaluar përhapjen e koronavirusit, pasi Organizata Botërore e Shëndetësisë paralajmëroi për një situatë shumë serioze. Së bashku me Mbretërinë e Bashkuar, qeveritë e Francës, Spanjës dhe Holandës pritet që të shpallin kufizime të reja. Në kryeqytetin spanjoll Madrid, zyrtarët shëndetësor kanë paralajmëruar se sistemi rajonal i kujdesit shëndetësor po vihet nën presion serioz nga pacientët me COVID-19, sëmundjen që shkakton koronavirusi. Ndërkohë Franca pritet të vendosë masa të reja për qytetet e mëdha duke përfshirë Lyonin dhe Nicën. Mbi 3000 raste të reja të infektuarve me koronavirus janë regjistruar në Republikën Çeke më 17 shtator. Vendi me 10.7 milion banor po regjistron një nga shifrat më të larta të infektuarve në Evropë. Të njëjtën, drejtori rajonal i OBSH-s për Evropën Hans Klug tha se 300 mijë raste të reja të infektuarve u raportuan në gjithë Evropën javën e kaluar. Megjithëse këta numra pasqyrojnë një testim më gjithë përfshirës, ato gjithashtu tregojnë për nivele alarmante të transmetimit në gjithë rajonin, tha ai. Mbi 30 milion njerëz janë infektuar me koronavirusin e ri në nivel global, kanë njoftuar Universiteti Johns Hopkins me seli në Shtetet e Bashkuara. Më shumë se 940.000 kanë vdekur nga sëmundja COVID-19 që nga fillimi i shpërthimit të pandemisë në Kinë në fund të vitit të kaluar. Vendet më të goditura janë Shtetet e Bashkuara, India dhe Brazili. Shumë vende tani po përgatiten për një val të dytë të pandemisë, ndërsa dimri po afrohet. Izraeli ka vendosur një bllokim të dytë mbarkombëtar, vendi i parë i zhvilluar që e bën këtë. Afrika ka regjistruar më shumë se 1 milion raste të konfirmuara, megjithse nuk dihen për masat e vërteta të pandemisë në këtë kontinent. Shkalla e testimit raportohet jetë e ulët, gjë që mund të shtrëmbrojë shifrat zyrtare. Një numër i vendeve dhe kompanive po bëjnë përpjekje për të gjetur një vaksinë të sigurt dhe efektive ndaj COVID-19. Presidenti amerikan Donald Trump kohët e fundit ka thënë se një vaksinë mund të jetë në dispozicion para zgjedhjeve presidenciale të 3 nëntorit, pavarësisht paralajmërimeve nga një numër ekspertë shëndetësor që kjo është jo reale. Rusia në gusht licencoi një vaksinë për përdorim lokal, duke u bërë vendi i parë që ndërmori këtë veprim. Shkencëtarët rusë më vonë publikuan raportin e parë mbi vaksinën, duke thënë se testet e hershme treguan shenja të një përgjigje imune, shkruan BBC. Por ekspertët paralajmëruan se provat ishin shumë të pakta për të provuar efektivitetin dhe sigurinë e vaksinës. Asnjë vaksinë nuk ka përfunduar ende provat klinike. Dëgjues të nderuar, tu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16, deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.